Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Četvoro građana Srbije sinoć evakuisano iz Wuhana, epicentra koronavirusa. Na Filipinima zabeležen prvi smrtni slučaj van Kine. Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova potpisali sporazum za formiranje vlade. Teniser Srbije Novak Đoković osmi put osvojio Australian Open. U Srbiji sutra sunčano do 20 stepeni. U nastavku emisije čućete rubriku Most sa temom Imali sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Politikolog Boban Stojanović i novinar Slobodan Stupar.
U Srpskoj naprednoj stranci ja mislim da nema broja dva. Mislim da tek broj 100 negde može da bude neko ko ima mrvicu integriteta.
Možda ne na mestima 2 i 3, možda su ona prazna, ali na 4 i 5 su Nebojša Stefanović i Siniša Mali.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Filipinima je danas potvrđen prvi smrtni slučaj od koronavirusa van Kine, saopštilo je Filipinsko ministarstvo zdravlja. Kako se navodi, 44-godišnji Kinez iz Wuhana primljen je u bolnicu 25. januara nakon što se požalio na temperaturu, kašalj i bol u grlu. Dobio je tešku upalu pluća, nakon čega je preminuo. Broj smrtnih slučajeva od koronavirusa porastao je na 304, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija, dok je po podacima Kineske nacionalne zdravstvene komisije broj zaraženih porastao na 14.380. Četvoro državljana Srbije evakuisano je avionom noćas iz grada Wuhan u Kini, epicentra zaraze koronavirusom. Oni su dobro i na putu su za Francusku, izjavio Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije. Dačić je za televiziju Happy rekao da je za njih po dolasku u francuski grad Ister kao preventivna mera predviđen karantin. Francuska je predvidela karantin od 14 dana ili da ih Srbija preuzme, rekao je Dačić. Četvoro hrvatskih državljana koji su se nalazili u Wuhanu trebalo bi da sleti avionom na jug Francuske danas, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Hrvatske. Oni će po dolasku biti smešteni u karantin u odmaralištu kod Marseja, gde će boraviti 14 dana pre povratka u Hrvatsku, prenela je Hrvatska radiotelevizija. Najmanje 20 osoba poginulo je, 16 povređeno u stampedu koji je nastao tokom mise na stadionu u Severnoj Tanzaniji, saopštile su lokalne vlasti. Kako su navele, strahuje se da je broj stradalih i veći zbog ogromnog broja ljudi koji se okupio i okolnosti da se incident dogodio tokom noći. Teniser Srbije Novak Đoković danas je osmi put osvojio Australian Open. U finalnom meču koji je završen oko 13.45, posle 4 sata igre, Đoković je u Melbourneu odbranio titulu protiv Dominika Tima iz Austrije sa 3-2 u setovima. 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 i postavio novi rekord na tom takmičenju u Australiji. Đoković je osvojio svoju 17. Grand Slam titulu, a od večera se na teniskoj ATP listi vraća na prvo mesto u svetu. Ovo je Đokovićeva peta titula za redom na Grand Slam turnirima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Lideri pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova Albin Kurti i Isa Mustafa objavili su danas da su potpisali sporazum o koaliciji za formiranje novih institucija Kosova nakon parlamentarnih izbora održanih u oktobru 2019. godine. Iz Prištine javlja Amra Zineli.
Dogovorili smo se oko svega osim harmonizacije programa i po pitanju raspodela odgovornosti unutar nove vlade, kazao je Kurti. Smatramo da je to dobar sporazum, u dobrobiti je Kosova i u interesu je promena koja treba da se svakako desi u našoj zemlji, kazao je Mustafa. Albin Kurti je rekao da će Pokret Samoopredeljenje u ponedeljak predložiti za predsjednika Skupštine kandidata iz Demokratskog saveza Kosova. Izabrani predsjednik Skupštine i Samoopredeljenja, Gljauk Konjupca, neće dati ostavku, kazao Kurti, već će preći u izvršnu vlast. Što se pozicije predsjednika Kosova tiče, Mustafa je rekao da ta pozicija nije uključena u aktualni sporazum u zajedničkoj vladi, već da će se to pitanje razmotriti u potrebno vreme. Mandatar nove vlade Kurti je rekao da će buduća vlada imati 15 ministarstva, 2 zamenika premijera i oko 33 zamenika ministara. Prošla vlada imala 21 ministarstvo. Po ustavu Kosova, tri ministarstva treba da pripadnu manjinskim zajednicama. U međuvremenu, Demokratski savez Kosova će održati sastanak generalnog saveta, pokret samoopredeljenje referendum, što je predviđeno statutom dveju partija Kasoje Kurti. Obe partije su u prošlom sazivu bile u opoziciji. Za izglasavanje vlade potreban je 61 od 120 glasova u Skupštini Kosova. Samoopredeljenje i Demokratski savez zajedno broje 57, a formiranje vlade očekuje se da će podržati i pojedini poslanici manjinskih zajednica, koji je ukupno 20. Dosadašnje vladajuće partije, Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova, Alijansa Novo Kosovo, Inicijativa za Kosovo, odlaze u opoziciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Evropski sud za ljudska prava odbio je zahtev koji je 27. i 30. januara podnela advokatska kancelarija Radić iz Beograda da se Crnoj Gori zabrani sprovođenje zakona o slobodi veroispovesti do donošenja odluke Ustavnog suda o ustavnosti zakona ili do zaključenja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, saopštila je danas vlada Crne Gore. Kako se navodi, sud u Strasburu odbio je zahtev, o čemu je zvanično obaveštena kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava. U nastavku sledi rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ima li sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Naši sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda. Gospodine Stojanoviću, ima li klanova u Srpskoj naprednoj stranci?
Deluje da ima. Poslednjih nekoliko meseci na površinu je isplivalo dosta nekakvih afera i deluje kao da zaista unutar stranke postoje nekakvi sukobi različitih grupacija, i kad kažem različitih grupacija, makar ono što smo u javnosti mogli da čujemo i da na neki način naslutimo, to je da postoji nekakav tabor Nebojše Stefanovića, a sa druge strane postoji tabor Andreja Vučića. Za Nebojšu Stefanovića smo saznali u poslednje vreme da je očigledno izuzetno uticajan u Srpskoj naprednoj stranci, i negde smo se uverili u to da nije Aleksandar Vučić jedini čovek koji unutar te stranke ima moć i koji kontroliše sve. Očigledno je da su mnogi ljudi upleteni u ozbiljne afere, u ozbiljno ispumpavanje novca iz ove zemlje, da očigledno znaju jedni o drugima mnogo, i iz tog razloga teško je da očekujemo da će neko iz vrha stranke biti odstranjen bez obzira na sve ono što je u javnost izašlo.
Gospodine Stupar, kako je vaše mišljenje, ima li indicija da postoje klanovi u Srpskoj naprednoj stranci?
Ti ljudi o kojima mi govorimo, a to su porodice Vučić, porodice Stefanović i još nekoliko porodica, su ušli u veliki novac. Novac sam po sebi kvari ljude i kvari odnose među ljudima. Mi imamo državu koja i nije država, nego je organizovana kao autokratska vladavina nekolicine. Prvi među jednakima ili najjednakijima jeste Vučić. Jako je teško na duži rok organizovati i očuvati ovakvu državu. Ona je klimava jer počiva na jednoj jedinoj nozi, a to je Aleksandar Vučić. Ono što obezbeđuje stabilnost i onemogućava eskalaciju unutrašnjih sukoba koje je pomenuo gospodin Stojanović, jeste spoljni faktor koji smatra da bi Vučić i ta ekipa i dalje mogli da funkcionišu, jer treba da završe neke poslove. Mi naravno ne znamo dokle će to trajati, i ja mislim da će spoljni faktor biti taj koji će, kada bude dao signal da je vlast u Srbiji smenjiva, da će onda to otvoriti brešu svih ovih problema unutrašnjih i eksploziju sukoba.
Gospodine Stupar, slučaj Zorane Mihajlović, ministarke građevinarstva i potpredsjednice vlade. Ona je u prošlosti nekoliko puta se našla na udaru drugih funkcionera vladajuće stranke. A evo najnoviji primjer je hapšenje Miroslava Jeftića, direktora državnog preduzeća infrastrukture Železnice Srbije, zbog navodnog mita od 10.000 eura. Nekoliko tabloida, a zna se po čijem nalogu rade tabloidi, napisalo je da je Jeftić u policiji izjavio da je deo novca davao Zorani Mihajlović i njenom suprugu. Vučić je uzeo zaštitu gospođu Mihajlović, ali zašto su onda tabloidi nju uopšte napadali? Zar to nije čudno, gospodine Stupar?
Pa to je Vučićev metod takozvanog disciplinovanja. On poručuje preko tabloida, ja znam da ti si ušla u pare, ja znam da kradeš, ja znam da nosiš cipele od ne znam koliko, 1000 evra, haljinu itd. itd. Ja znam da te materijalnom smislu krenulo, ali te ne dam i na taj način te samo upozoravam. To je poruka Vučića. Znate šta, SNS je pre svega interesna grupa, tu ideologije nikakve nema. Postoji jedan vođa, autokratski režim, tajne službe, takozvane i tako dalje. Ja mislim da se ovde, kao Miloševićevo vreme, zapravo ništa ne događa, nego je najvažniji, na primjer, ujutro sastanak, ne znam da li u 8 ili u 9, gde se sastaju Gašić i Vučić, gde je svaki put pitanje koje Vučić postavlja: izvini, druže, a da li je neko noćas hteo da mi uzme vlast? I to je to. Sve ostale afere, a ima ih milion, Vučić drži kao žute kartone prema svojim posilnima. Naravno, to može da traje neko vreme. Ovakvi autoritarni režimi ne mogu dugo. Taj autoritarni režim je sastavljen od takozvane grupe najgorih. Ona je poznata u teoriji kao moguća, ali je isto tako poznato i u teoriji i u praksi da nije održiva na neki duži rok.
Gospodine Stojanoviću?
Meni afera sa Zoranom Mihajlović izgleda kao da je Nebojša Stefanović hteo da pritisak javnosti i pažnju javnosti prenese sa svoje afere i svog oca i svega što se dešava u Krušiku na Zoranu Mihajlović. Možda grešim, nemam nikakve dokaze za to, ali ako me pitate zašto se to pojavilo u tabloidima koje kontroliše SNS, onda meni deluje da je to morao da pusti neko iz SNS-a, s obzirom da je Vučić stao u njenu zaštitu, znači nije on, ali neko ko je približno moćan. Daleko od toga da Nebojša Stefanović moćan kao Aleksandar Vučić, ali i svega što smo videli zaista očigledno ima veliki uticaj, i meni je makar cela ta priča sa Zoranom Mihajlović zaista izgledala kao da Nebojša Stefanović pokušava apsolutno da prebaci pažnju javnosti na njenu aferu, na to da je ona korumpirana, da se više ne priča o Branku Stefanoviću i o novcu koji on izvlači iz Krušika, već da se javnost apsolutno preusmeri na drugu stranu, što mi deluje da mu nije uspelo. I s jedne strane verujem da je javnost ipak usmerena na Krušik kao nekakvu vrstu par excellence primera kako se novac izvlači, kako funkcionišu koruptivni odnosi u ovoj zemlji, a sa druge strane mi se čini i da je Aleksandar Vučić spustio loptu i stopirao te napade na Zoranu Mihajlović, iako vidimo sad da s vremena na vreme na naslovnicama tabloida imate koliko vredi njena torba, koliko vrede rukavice. Pokušava negde javnost da se usmeri i na to, ali je jako važno da javnost ovde ne odustane od toga, da apsolutno se svi slučajevi ispitaju i da znamo u stvari koji na koji način izvlači pare svih građana putem sumnjivih ugovora, posredovanja, tendera, javnih nabavki i svega ostalog.
Gospodine Stojanoviću, da li se funkcioneri Srpske napredne stranke glože oko toga ko će najviše da se približi Vučiću, jer to podrazumeva i najveće privilegije?
Gotovo sigurno. Praktično najvažniji zadatak svakog funkcionera SNS-a je da bude što bliži Vučićevim stavovima, da ga što više hvali u javnosti, u medijima, i da oko njega stvori nekakvu vrstu oreola čoveka koji je bezgrešan i koji uvek donosi najbolje odluke. To je negde bio i do sad put za napredovanje u stranci, u državnim strukturama, od opština preko gradova do ministarskih mesta, i to jeste put ka uspehu.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ima li sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stojanoviću, po vama, ko je najveći poltron Vučiću? Možda je Vulina ipak pretekao Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, koji je Vučića uporedio sa Svetim Savom.
Pitanje ko je najveći poltron, jedna ozbiljna borba i ozbiljna trka za najvećeg poltrona Aleksandra Vučića, koja se vodi evo već 8 godina. Ne bih mogao sada nekoga posebno da preciziram, jer ima toliko kandidata da bi verovatno bila uvreda za njih da nekoga posebno pomenem, a da ne naglasim zasluge svih njih, odnosno ne zasluge, nego način na koji oni percipiraju politiku, percipiraju Vučića i na koji način mu se praktično i uizuju. Aleksandar Vučić je upravo izgradio jedan takav sistem u kome on sebe predstavlja kao apsolutno najmoćnijeg čoveka, najpametnijeg, osobu koja sve zna i okružio se ljudima. Kada pogledate sve te ljude, onda on zaista izgleda nekako u tom smislu i ovo je normalno. Naravno, kad kažem i ovo je normalno, ne mislim da tako treba se ponaša jedan državnik, posebno način na koji vlada i metode vladanja koje koristi, ali kada vi pogledate neku konferenciju za medije Aleksandra Vulina ili rečnik Gorana Vesića, on vam nekako u odnosu na sve njih izgleda i ovo je normalno. Mislim da je to veliki problem, jer ovde ne samo da su građani potpuno podanički nastrojeni, već i ljudi koji bi trebalo da budu ljudi od integriteta, ljudi koji su na najmoćnim državnim položajima, koji svakodnevno donose odluke koje utiču na sve nas, ti ljudi kao da imaju jedan jedini zadatak, a to je glorifikacija Aleksandra Vučića kao najvećeg vođe i osobe koja u stvari sve zna, koja radi 25 sati dnevno, a ne 24, koja nikad ne spava, ne jede, praktično stvaranje u njega već godinama u jedne vrste sveca. I zato me čak i ne čudi što je Goran Vesić uspeo to da izgovori, jer to je način da vi opstanete na svojoj funkciji. Ne da li ste nešto uradili dobro za svoj grad ili u resoru koji vodite, već je najvažnije da ste apsolutno lojalni i da podstičete i podupirete to učvršćivanje Aleksandra Vučića kao nepogrešivog čoveka koji brine o svima nama.
Gospodine Stupar, ko su po vama posle Vučića najjači ljudi u Srpskoj naprednoj stranci?
U Srpskoj naprednoj stranci ja mislim da nema broja dva. Nema ni broja tri, ni četiri, ni pet, ni deset, ni petnest, i on je to smišljeno uradio do broja 100. Ja mislim da tek broj 100 negde može da bude neko ko ima mrvicu integriteta. Ono što bih ja dodao tome, postoje ljudi izvan SNS-a koji su vrlo jaki, skoro ko Vučić. To su ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Rusije, na primjer. On je snishodljiv kao Vulin u susretu sa američkim ambasadorom, ruskim ambasadorom, nemačkim ambasadorom. On se pretvara u Vulina onog momenta kad naiđe neko jači. Ja Vučića dosta dugo poznajem. To je ta figura: prema jačima si dozla Boga sveden, ponizan i tako dalje. Prema slabijima od sebe surov, do čuđenja. Dakle, nema broja dva, nema broja možda broj 100.
Gospodine Stojanoviću, mislite li vi da pored Vučića ima nekih jakih ljudi u Srpskoj naprednoj stranci?
Ja mislim da da, ja sam smatrao potpuno isto kao i gospodin Stupar do pre nekoliko meseci, ali mislim da je pre svega njegov brat Andrej Vučić, iako neformalno povezan sa Srpskom naprednom strankom, izuzetno moćna osoba u celoj mašineriji, i mislim da su Nebojša Stefanović i Siniša Mali osobe koje pre svega obezbeđuju novac i Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, jer zašto bi Vučić dozvolio ovu aferu Krušik, dozvolio po znacima navoda i aferu Krušik i pitanje doktorata i onih 24 stana ministra Malog i sve što se dešavalo, da ti ljudi očigledno ne rade jako, jako važan posao za njega. Tu je naravno i pitanje Jovanjice, umešanosti njegovog brata. Meni makar deluje, možda ne na mestima 2 i 3, možda su ona prazna, ali na 4 i 5 Nebojša Stefanović i Siniša Mali, jer ne vidim razlog zašto bi ih držao i branio neodbranjive stvari, da oni o njemu ne znaju jako puno toga i da ne rade veliki i ozbiljan, pre svega financijski posao, to ispumpavanje novca za potrebe i Aleksandra Vučića lično i Srpske napredne stranke.
Gospodine Stupar, čini se da ipak ima nekakav sukob između Stefanovića i Vučića. Naime, Vučić nije baš najodlučnije branio Stefanovića kada je izbila afera Krušik, u kojoj je umešan Stefanović otac. Stefanović je tvrdio da njegov otac nema nikakve veze sa firmom koja je po sniženim cenama kupovala oružje iz Krušika da bi ga zatim preprodavala po svetu po mnogo većim cenama, dok je Vučić najpre rekao da je Stefanović otac bio zaposlen u toj firmi, pa se posle ispravio. Ta mi odbrana nije baš delovala ubedljivo.
Pa nije ni Vučić takav maher da ne može nikad da pogreši. On često čak i zaboravi šta je slagao prošli put, pa onda ne može da se seti i onda napravi još jednu laž. Tako da imamo dve njegove istine. Vi ste pomenuli ove slučajeve koji su izašli na videlo. Priča se u čaršiji, kako se to kaže, da je Vučić pustio aferu Krušik protiv porodice Stefanović. A da je onda Stefanović otvorio onu botaničku baštu u Jovanjici i onu drogu Vučiću i njegovom bratu. Mislim da je ta priča zanimljiva, ali koliko istinita nisam baš potpuno siguran. Ja samo znam da su silne, ozbiljne ekipe obaveštajaca i bezbednosnih stručnjaka Amerike, Rusije, Nemačke, Francuske i tako dalje, već neko vreme sedište im je u Beogradu. Oni su završili neke vrlo važne poslove u Crnoj Gori, završili su neke vrlo važne poslove u Makedoniji, odnosno Severnoj Makedoniji, kako se danas zove, i sad su ovde. Dakle, proces je sledeći u Beogradu. Može biti da tu ima i njihovih prstiju, da su se neke službe malo igrale, pa između ostalog otvorile tu aferu. Naravno, ništa mi ne znamo, jer tajne službe su tajne službe, ali ostavlja se prostor da se ovakvom ponekad zbunjenom Vučiću možda pripiše to da i neke stvari možda nije znao ili su van kontrole.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojanoviću, da li je tu bilo sukoba između Vučića i Stefanovića?
Vrlo moguće. Očigledno nije smelo da se desi da pitanje Krušika ispliva na video i tu je ključna stvar što vi možete da zataškavate neke stvari ili da vas ne zanima šta je to Siniša Mali radi u Bugarskoj ili da li je predsednik opštine Grocka pokušao da ubije novinare ili nije i da li je Jutka seksualno uznemiravao neke žene. Međutim, kad se otkrije da firma oca ministra prodaje oružje po svetu, to je onako stvar koja može poprilično ozbiljno da se internacionalizuje i da napravi ozbiljne probleme. I zato verujem da Vučić nekako i nije imao čime da pokuša da brani Stefanovića, da je onda očigledno Stefanović bio poprilično ljut zbog toga i da je onda Stefanović rešio da pokaže zube i da u stvari pokaže da je važan igrač. I da, to je ovo što je gospodin Stupar pričao, te čaršijske priče, moguće da je stvarno Nebojša Stefanović, s obzirom da je ministar unutrašnjih poslova nekako inicirao tu akciju otkrivanja botaničke bašte, kako je to nazvao Slobodan, da bi pripretio i pokazao, slušajte, ako vi mene pustite niz vodu, imam svašta protiv vas i nećete se ni vi provesti tako dobro. Ovaj sukob će sigurno oni uspeti da iskontrolišu dogod im vlast nije ugrožena. Tako da za rezultate tih međusobnih problema unutar SNS-a treba sačekati neka bolja vremena, a ta bolja vremena će biti onda kada krene da im se ljulja vlast, e tada verujem da će jedni drugi krenuti da potkopavaju i čim jedna osoba padne iz cele te priče, onda verujem da ćemo tek saznati milion stvari, milion afera kako je u stvari sve ovo funkcionisalo ovih 8 godina, a do tad možemo samo da pretpostavljamo šta sve jedna, to je čak i naučni termin, mafijaška država radi ovih 8 godina.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Vlajko Jovanović, učenik 6. razreda muzičke škole Živorad Grbić u Valjevu, osvojio je prvo mesto na svetskom takmičenju na harmonici u Portugaliji krajem prošle godine. Inače, ovo mu nije prva nagrada. Našoj Mileni Kuzmanović ispričao je da mu je glavna podrška, pa i finansijska, njegov deda, devizni penzioner.
Mogu da se pohvalim da sam ja ovde dobar učenik. To se može videti po tim nagradama koje sam ja osvajao, bukvalno možemo da kažemo po Evropi. Pa meni ne dolazi teško da vežbam zato što ja to iskreno volim.
Kada se tako vredno i sa ljubavlju vežba, ne izostaju ni rezultati. Uz to Vlajko potiče iz porodice muzičara gde su i otac i deda svirali harmoniku. Sa takmičenja širom sveta Vlajko donosi prestižne nagrade.
Pa evo, najsvežije takmičenje je sada bilo u Portugaliji, svetski trofej. Tu se mogu pohvaliti da sam pobednik svoje kategorije i to mi je jedno od najdražih takmičenja do sada, zato što je to jedno svetsko takmičenje gde svi dolaze bukvalno. Ja sam svirao kompozicije Slike prolazećeg vremena, prvi, 9. i 12. stav, Skarlatija, sonatu i Skercu tokatu. Mogu da kažem da mi je bitno takmičenje isto iz Rusije. Tu sam bio pobednik na celom takmičenju, znači imao sam 100 poena Grand Prix. I takmičenje Letonija i Litvanija isto. To su isto dobra takmičenja.
Vlajkova profesorka harmonike Dušica Timotić kaže da je u posljednjih 10 godina imala još par posebno nadarenih učenika, ali da nisu postizali tako visoke rezultate kao Vlajko.
Ima tu više razloga, pre svega je presudan i taj moment što je deda koji stalno prati Vlajka i stalno ga i kontroliše i redovanje na svim časovima, znači izostanaka nema što se tiče harmonike. Onda mogućnost da se ode na više takmičenja, jer sve ta takmičenja moraju roditelji da plate. Pa evo, pre nekoliko meseci je dobio i novi instrument.
Vlajko nosi dedino ime. Gospodina Jovanovića pitamo da li on uči sada malo od svog unuka.
Ne učim ja od unuka, ja ga podučavam i ja. Ja sam bio narodnjake, ali ovih 6 godina dosta sam upio pored i profesorke, što stalno prisustujem na času i tako, i kad dođem kući ja dosta njega tu isto ispravljam. Tako, narodnjake sam svirao 45 godina, imao sam orkestra, sam 6 puta bio za Australiju, Kanada, Amerika, gde nisam bio. On je hteo ovu vrstu muzike i ja tu njega podržavam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sa četkama u rukama i bojama učenici osnovne škole Filip Kljajić u Beogradu oslikali su Šareni Beograd. Mural na istom mestu gde su pre 4 meseca preko noći osvanuli grafiti koji pozivaju na nasilje prema pripadnicima drugih nacija. Mural je ideja profesorke likovnog u školi Mirjane Vuksanović, koja kaže za Radio Slobodna Evropa da škola treba da bude mesto u kome se deca osjećaju prijatno.
Mislim da deca kad ulaze u školu trebaju da imaju jednu pozitivnu priču ispred sebe, da uživaju u školi, da sve ono što smo mi prošli, moja generacija, verujem i vaša, ne trebamo da razmišljamo o tome, mi trebamo, barem ja kao prosvetni radnik i kao jedan pedagog, trebam da dam deci jednu svetlu sliku budućnosti.
Kaže Mirjana Vuksanović. Počinioci koji su u septembru 2019. ispisali sporne grafite na zidovima škole i danas su nepoznati. A Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Odlukom školskog odbora nakon incidenta sa grafitima, dvorište škole se zaključava vikendom i u vreme kada nema nastave, kako bi se predupredili slični događaji. Fotogaleriju pogledajte na sajtu slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici.
Na kraju programa ponavljamo najvažnije vesti. Četvoro građana Srbije sinoć evakuisano iz Wuhana, epicentra koronavirusa. Na Filipinima zabeležen prvi smrtni slučaj van Kine. Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova potpisali sporazum za formiranje vlade. Teniser Srbije Novak Đoković 8. put osvojio Australian Open. U Srbiji sutra sunčano do 20 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.